Рада кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам зоймецца на сваім наступным пасяджэнні вывучэннем працы асобных дыкастэрый рымскай курыі. Аб гэтым заявіў кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга ў інтэрв'ю «Ля Рэпубліка». Яшчэ не вырашана, напрыклад, ці папская рада па справах свецкіх будзе ўзведзена ў ранг кангрэгацыі. Не было прынята і рашэнне адносна ўвядзення новай функцыі мадэратара рымскай курыі. Восем кардыналаў збяруцца ў Ватыкане 3-5 снежня. Асноўнымі тэмамі папярэдняга пасяджэння ў кастрычніку быў сінод біскупаў і пытанне калегіяльнасці. Кардынатар рады кардыналаў абверг інфармацыю, што папа нібыта жадаў у будучыні надаваць кардынальскую годнасць жанчынам. Не трэба клерыкалізаваць ролі жанчын у касцёле, але вядома, яна павінна атрымаць больш высокую ацэнку, сказаў гандурасскі кардынал. Іерарх перакананы, што Францішак працягне жыць у доме Святой Марты і не пераселіцца ў апостальскі палац. Папа любіць быць побач з людзьмі, а звычайныя людзі рэдка маюць магчымасць увайсці ў апостальскі палац. Для папы Францішка вельмі важная ранішняя святая імша, якую ён адпраўляе штодня з рознымі групамі супрацоўнікаў, адзначыў кардынал Марадзьяга.